καθώς ελεήθημεν δεν αποκάμνομε, αλλά παρνήθημε τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δελώνοντες το λόγο του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας, συνιστόμε εαυτούς προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένο, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, τον οποίον απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, δια να μην επιλάμψει επ' αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστε είναι εικόν του Θεού, διότι εμείς δεν γυρίτωμε εαυτούς, αλλά το Χριστόν Ιησού το Κύριο εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησού. Διότι ο Θεός υπό να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ώστις έλαμψε εν τες καρδίες ημών προφωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχουμε δε τα θησαυρό τούτο, η σωστράκι να σκεύει, δια να είναι η υπερβολή της δυνάμειος του Θεού και όχι εξ ημών. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι, διωκόμενοι, αλλά όχι εγκατελειπόμενοι, καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι, πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί και το σώμα σε ημών και η ζωή του Ιησού, διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατο δια του Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή, ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν και η ζωή εν ημίν. Έχοντας δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, κατογεγραμμένο επίστευσα δύο ελάλησα και εμείς πιστεύουμε και δύο λαλούμεν, εξεύροντες ότι ο Αναστήσας τον Κύριο Ιησού θέλει αναστήσει και ημάς δια του Ιησού και παραστήσει με θυμών, διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάριση πλεονάσασα δια την ευχαριστία των πλειωτέρων να περισσεύσει εις τη δόξα του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνομαι, αλλά εάν ο εσωτερικό ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικό μου ανανεούται καθεκά στην ημέρα, διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς εις υπερβολήν, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης, επειδή εμείς δεν ανατενίζομαι εις τα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα και τα μη βλεπόμενα αιώνια. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας το λόγο σου. Σε αυτή την αποστολή ο Απόστολος Παύλος μιλάει πολύ για τα πάθη του. Και αυτό βγαίνει από ότι τότε που σώθηκε, θυμόμαστε, ότι ο Κύριος είπε ότι θα πάθει πολλά τα οποία του δείχνει χάρη του ονοματός του. Όταν τυφλώθηκε ο Παύλος, τότε αυτό του το είπε και το είπε στο Ανανία, ότι πήγε να βρει τον Παύλο, τώρα του δείχνω πράγματα που πρόκειται να περάσει. Και μην ξεχνάμε ότι 30 ολόκληρα χρόνια ο Απόστολος Παύλος επέρασε πράγματι τα πάνδυνα. Ήτανε ο Απόστολος που κατεξοχήν πέρασε περισσότερες δυσκολίες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να θυμηθούμε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είπαμε για τον Παύλο, τι του είπε την ημέρα εκείνη. Αν θέλουμε πάμε 990 σελίδα, αλλιώς μην πάτε, δεν είναι απαραίτητο, να δούμε. Το ένα μέρος είναι από εκεί, το ΚΣ κεφάλαιο. Να δούμε το 12, είναι αριστερή στήλη περίπου στη μέση. Ψηλά λιγάκι. 990, το 12. Εν τούτη δε, ότι ερχόμεν εις τη Δαμασκόν, με τα εξουσία και επιτροπής της παρά των αρχιερέων και εν μέσω της ημέρας, είδων καθοδόν βασιλεύ φως ουρανώθε υπερβαίνοντε τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίο έλαμψε προς εμέ και τους αντιπορούνταν με τεμού, και ενώ κατεπέσαμε πάντες στη γη, ήκουσα φωνή λαλούσα προς εμέ και λέγουσα στην εβραϊκή διάλυτο, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών εναλλακτίζεις προς κέντρα. Και εγώ είπα, τι είσαι, Κύριε, και εκείνος είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. βλέπουμε το ένα μέρος ότι έλαμψε, λέει, ένα φως ανώτερο του ηλίου. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όταν είναι πνευματικό το φως, αν ο ήλιος έφεγε περισσότερο, θα έπρεπε οι εκρήξεις που γίνονται πάνω στο σώμα του αστεριού αυτού να γίνει πολύ μεγαλύτερες. Οπότε η θερμοκρασία θα έχει αυξηθεί πολύ στη γη και θα είχαμε καεί όλοι. Άρα είναι ένα άλλο φως που δεν προέρχεται από τον ήλιο το φυσικό. Προέρχεται από τον αιώνιο ήλιο που είναι ο Θεός ο ίδιος. Αυτό το φως το οποίο θα φέγγει και στην ουράνια από όλη την ημέρα εκείνη είναι το πνευματικό φως και είναι η δόξα του Θεού η οποία αναφέρεται τώρα εδώ. Μιλάει για τη δόξα του. Και για το επόμενο, το οποίο μιλάει για τις δυσκολίες, πάλι πηγαίνουμε, θήτα κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων, 969 σελίδα, και είπε, ποιος είσαι Κύριε, και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο ιδιώκες, κληρώνεις την λακτήσεις προς κέντρα, ο δε τρέμων και έκφοβος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θες να κάνω. Και ο Κύριος είπε, ο Κύριος προς αυτόν, είσαι στην πόλη και θέλεις συλλαληθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι άντρες, λέει, άκουσαν τη φωνή, αλλά δεν ήταν κανένα και έπεσαν όλοι στη γη. Και ξεσηκώνει τον Ανανία τώρα, το Πνεύμα το Άγιο, επήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε, λέει, στην οικία και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας, είπε, Σαούλ, Σαούλ, αδερφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς ο οποίος εφάνιε σε καθοδόν, δια να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Και στο 11, στην ίδια σελίδα, 970 σελίδα, λέει, ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκωθεί, είπαγε εις την οδό που ονομάζεται Ευθεία, ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα το Σαύλο, ονομαζόμενο Ταρσέα, διότι δου προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπο Ανανία ονομαζόμενο, ότι εισήλθε και έδεσε επ' αυτό τα σχήρα για να αναβλέψει. Απεκρίθη ο Ανανίας, Κύριε, έκουσα περί πολλών, περ του ανδρός τούτου, όσα κακά έκαμε εις τους Αγίους εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα ως επικαλωμένος το όνομά σου. Εδώ είπε προς αυτόν, είπαγε διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε με, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων των αιώνιων Ισραήλ. Επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Αυτό εξηγεί τώρα ο Απόστολος Παύλος αυτό που διαβάσαμε. Εξηγεί το φως και ότι ο Θεός του έδειχνε τι πρέπει να πάθει. Και από αυτό καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν είναι για τον Παύλο μόνο, αδοκίμαστος δεν θα πάει κανένας στον ουρανό. Αλλά δοκιμασία με δοκιμασία έχει διαφορά. Έρχεται μια δοκιμασία σε μένα, θα την περάσω μόνος μου ή θα την περάσω με το Θεό μαζί. Αν την περνάω με το Θεό μαζί είναι υποφερτό αυτό το οποίο γίνεται και το λέει πολύ ωραία ο Θεός, μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση. Δεν θα σε αφήσω να πειραστείς περισσότερο από όσο αντέχεις. Αν βλέπουμε τώρα κάτι το οποίο δεν λύνεται, δεν περνάει, αυτό πρέπει να παραξενευτούμε. Γιατί άλλο είναι να μου πει όπως τον Απόστολο Παύλο, αρκεί η χάρις μου, θα το περνάς αυτό και θα έχεις μια ασθένεια ή κάτι άλλο δύσκολο, και άλλο είναι να μην μου μιλάει. Αυτά τα δύο είναι τελείως διαφορετικά. Άμα δεν μου μιλάει, κάτι έχω κάνει, τον έχω λυπήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να ψαχτώ να δω τι γίνεται. Πρέπει να διαβάζω το λόγο για να μου μιλήσει από το λόγο. Εάν δεν διαβάζω το λόγο και δεν ψάχνομαι, είμαι καταδικασμένος. Γιατί θα απομακρυνθώ τελείως από το Θεό, θα χάσω την όραση και την πνευματική διάκριση, με αποτέλεσμα δεν θα ξέρω τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Μιλάω πολλές φορές και σε όλη τη ζωή μου, γιατί έχω προϋπηρεσία πολύ μεγάλη, σε αυτό με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα. Ότι λέει άνθρωποι είμαστε κι εμείς, εντάξει, κάνουμε τα λάθη μας και όλα αυτά. Είναι λάθος Αυτό είναι συνεργασία με τον εχθρό. Να μου πει ότι είμαι άνθρωπος. Γιατί στους ψαλμούς έχουμε δύο σημεία τα οποία μας λέει είσαστε θεοί εσείς. Οπότε καταλαβαίνουμε από πού προέρχεται η θεότητα του Αντώνη. Από τον Θεό τον ίδιο. Αν κατοικεί στην καρδιά μου, δεν είμαι άνθρωπος. Γιατί έχω αφομοιωθεί από το Θεό, από το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε βγαίνοντας εδώ δεν μιλάει ο άνθρωπος. Γιατί αν μιλάει ο άνθρωπος θα έλεγε τα των ορέξεων που είχε κάποτε. Αν όμως έχει αλλάξει αυτός ο άνθρωπος, μιλάει πράγματι και ομολογεί Θεό. Και ομολογεί τα μεγαλεία του. Άρα το Πνεύμα το Άγιο του μιλάει για το Θεό και τον δίνει το Θεό αυτό σε όποιον τον ακούει. Οπότε είναι σοβαρό αυτό. Γι' αυτό ερχόμεθα τώρα σε αυτό που διαβάσαμε σήμερα να δούμε κάποια πράγματα που αναφέρει. Έχουμε λέει αυτή τη διακονία γιατί μας κάλεσε ο Θεός και όποιον κάλεσε κοντά του για να τον σώσει του έδωσε διακονία. Διακονία ο άνθρωπος αυτός. Πρώτα την οικογένεια και συγγένειά του και μετά όλους τους αδερφούς. Κάθε ένας από εμάς που λαβαίνει Πνεύμα Άγιο έχει χάρισμα. Δεν λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο χωρίς χάρισμα. Και αυτό μας λέει τώρα λοιπόν. Ο Θεός μας κάλεσε και μας εμπιστεύθηκε αυτό το έργο που μας καθοδηγεί να το κάνουμε στη ζωή μας. Το πρώτο μέρος που κάνουμε είναι να αλλάξουμε. Να μοιάσουμε με τον Χριστό. Το δεύτερο μέρος είναι να φωτιστεί η διάνοιά μας περισσότερο και να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός και το καταλαβαίνουμε μέσω του Ιησού Χριστού που είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ. Μας λέει ότι ελεηθήκαμε από το Θεό για να κάνουμε όλο το θέλημά Του. Αλλά δεν είναι απλό. Γιατί δεν είναι απλό? Γιατί δεν παραδιδόμεθα εύκολα στο Θεό. Ο καθένας μένει τις σκέψεις του. Μένει με τα πιστεύω του, μένει με τις νοοτροπίες του πολλές φορές. Οπότε αυτό τι γίνεται, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πλησιάσουμε το Θεό για να μας αλλάξει, να μας δώσει. Και βλέπουμε ότι εδώ μας λέει ότι δεν πρέπει να αποκάμνουμε να κάνουμε την προσπάθεια αυτή να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Γιατί μοιάζονταν τον Ιησού Χριστό παίρνουμε από Αυτόν πλέον την ικανότητα να χρησιμοποιηθούμε για να δοξαστεί Αυτός. Για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο Του, να κινείται πάνω στη γη, να σώζονται ψυχές, να λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, βλέποντας την αλλαγή τη δική μας. Όταν δεν υπάρχει αλλαγή, παρά έχουμε ένα κομπιουτοράκι και παίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και στα σπίτια μας και στην εκκλησία μέσα, επόμενο είναι ότι δεν έχουμε σχέση με το Θεό. Αυτό είναι τώρα το όλο δύσκολο της υπόθεσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να τιμήσουμε τον Θεό. Το πρώτο που καταλαβαίνει ο άνθρωπος είναι να τιμήσει τον Θεό. Να τον δοξάσει με τον τρόπο που ζει. Και να σέβεται απόλυτα αυτό το οποίο θέλει ο Θεός για να έρχεται στη ζωή του. Και μας λέει ότι αλλάξαμε, δηλαδή απαρνηθήκαμε λέει, τα κρυπτά της αισχύνης, όπως αναφέρει. Δεν περιπατούμε πλέον με πανουργίες. Δεν δολώνουμε το Λόγο του Θεού. Δεν μιλάμε άσχημα, ζούμε γιατί φανερώθηκε η αλήθεια εις εμάς. Και πώς φανερώθηκε? Δεν συνιστούμε τους εαυτούς μας, αλλά συνιστούμε αυτούς που άλλαξε ο Θεός εις τα μάτια όλων των ανθρώπων που είναι γύρω μας, τον οποίον η συνείδηση δουλεύει ακόμα, όχι το Πνεύμα το Άγιο. Όπου δουλεύει η συνείδηση, βλέπουν εμάς ότι διαφέρουμε. Και επειδή έχουν έλεγχο, μας ρωτάνε γιατί άλλαξες, γιατί είσαι έτσι. Και εμείς εκείνη τη στιγμή ομολογούμε Θεό. Αυτό είναι το πρώτιστο το οποίο κάνουμε. Αλλά μας αναφέρει ότι επειδή φανερώθηκε η αλήθεια στη ζωή μας, γι' αυτό αλλάξαμε. Και βλέπουμε ότι αναφέρει, αν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένος, απολυμμένος είναι και καλυμμένο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που πιστεύουν στον Θεό και θα δούμε παρακάτω τι έκανε με τη που έλαμψε στην καρδιά τους και αυτούς οι οποίους το Ευαγγέλιο λέει τα καλά νέα δεν υπάρχουν σε αυτούς. Γιατί? Γιατί λέει κάποιος έχει βάλει κάλυμα και το λέει πολύ ωραία εδώ τον οποίον απίστων όντων Αν δεν πιστέψει ο άνθρωπος στον Χριστό ότι είναι ο Θεός, πώς θα του πάρει τις αμαρτίες του? Επειδή όμως δεν πιστεύουν, τους καλύπτει τώρα ποιος? Ο εχθρός στη ζωή τους. Όποιος, αυτός που εμποδίζει τον άνθρωπο να προχωρήσει πνευματικά είναι ο εχθρός, τον οποίο απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου. Ο Θεός στέλνει δια του Πνεύματος του Αγίου το φως στο νου του ανθρώπου και καταλαβαίνει και νιώθει και ζει και βλέπει καθαρά τα πράγματα, έχει έλεγχο και μετανοεί, ενώ στον άλλο τι γίνεται, πέφτει κάλυμα. Και το λέει πολύ ωραία. Ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου των ανθρώπων για να μην επιλάμψει επ' αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστες είναι εικόνα του Θεού. Τι γίνεται λοιπόν με τον Χριστό? Αποκαλύπτεται και επιλάμπει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Έρχεται ο άνθρωπος και καταλαβαίνει, βλέπει τα λάθη του, βλέπει τις αδυναμίες του, βλέπει την αδυναμία την οποία τον κάνει να μην προχωράει πνευματικά και τι κάνει? Μετανοεί. Πηγαίνει κοντά στο δίκαιο, του λέει: δεν μπορώ μόνος μου. Αυτός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Κάνε κάτι εσύ μαζί μου. Και αυτό έγινε γιατί επέλαμψε ο φωτισμός του Ευαγγελίου που είναι η δόξα του Χριστού μες στην καρδιά μας. Υπάρχει ένα φως λοιπόν το οποίο έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτό το φως έγινε την ημέρα εκείνη, ήρθε και στον Απόστολο Παύλο. Εμπήκε το φως μες στην καρδιά του, το οποίο φως του έδειξε τη ζωή του όλη. Κατάλαβε ότι είναι λάθος. Ακούει και του μιλάει ο Θεός πλέον, το αποκαλύπτεται. Και του λέει: ποιος είσαι? Δεν φοβήθηκε, έπεσε κάτω και το βάλε στα πόδια, αλλά του λέει: ποιος είσαι? Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι στον Χριστό πηγαίνουν μία επαυτοφόρο μυσιαβωμένη και του λένε: ο Μωυσής είπε δια του νόμου του Θεού να πετροβολούνται. Εσύ τι λες? Και βλέπουμε πάλι το ίδιο φως έρχεται στην επιφάνεια. Λέει: όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος θα δείξει πρώτος την πέτρα. Και βλέπουμε πάλι αυτοί εφύγανε. Βλέπετε τη διαφορά. Αυτός ο οποίος έχει την αμαρτία και τη θέλει φεύγει. Γιατί αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο μάλλον από το φως. Το φως που είναι η δόξα του Θεού. Εδώ όμως τι γίνεται? Παρουσιάζεται το φως του Θεού και αγαπάνε εκείνη τη στιγμή το φως αυτό. Και βλέπουμε τον Παύλο, του λέει: τι θες να κάνω? Δεν του βάζει τα πόδια, δεν φεύγει. Αυτό λοιπόν το φως του Ευαγγελίου που μιλάει για τη δόξα του Θεού, αυτό το φως μας συστήνει τον Ιησού Χριστό που είναι η εικόνα του Θεού. Να γνωρίσουμε τον Θεό. Όποιος λοιπόν τον ενημερώνει ο λόγος για να γνωρίσει τον Θεό, έχει το φως πλέον του ουρανού, έχει τη δόξα του Θεού μέσα του. Που αυτό οπωσδήποτε το λέει παρακάτω θησαυρό. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά τι γίνεται τώρα εδώ? Διότι εμείς δεν γυρίτουμε τους εαυτούς μας, πιστεύουμε στο Θεό και δεν γυρίτουμε πόσο καλοί είμαστε, πόσο ο Θεός μας είδε σε καλή και όμορφη θέση ότι μας έδωσε όλα αυτά που μας έδωσε, αλλά γυρίτουμε το ανάποδο, ότι είμαστε το χείριστο που υπάρχει και ο Θεός το έκανε το καλύτερο. Ποιος το έκανε? Εγώ? Όχι, ο Θεός. Αλλά ζήτησε από εμένα τη θέλησή μου. Ο Παύλος μπορούσε να φύγει όταν είδε το φως αυτό που ήταν ανώτερο του ηλίου. Δεν έφυγε όμως, αλλά έμεινε εκεί, άκουγε τη φωνή, συνέχισε να βλέπει εσωτερικό φως πλέον από εκείνη τη στιγμή και έπειτα και να του λέει: τι θες να κάνω και ποιος εσύ? Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι προβατάκι, όταν έρχεται η παρουσία του Θεού στη ζωή του, αρχίζει και συνδιαλέγεται μαζί του εκείνη τη στιγμή. Να τον αλλάξει. Δεν το βάζει στα πόδια. Δεν συνεχίζει την παλιά ζωή. Πολλές φορές μιλάμε με ανθρώπους και λέει: ξέρεις τι έχει κάνει ο Θεός με μένα? Πολλά πράγματα. Και μετά εσύ τι έκανες? Έφυγα. Συνέχισα τη ζωή μου. Δηλαδή ήμουν στην αμαρτία, έρχεται ο Θεός, μου δείχνει ότι είμαι στην αμαρτία και συνεχίζω. Όχι. Και πηγαίνω σαν το γουρνάκι το οποίο το πλένεις και πετάγεται πάλι στη λάσπη. δεν σε κάλεσε, ούτε με κάλεσε για αυτό το λόγο. Με κάλεσε να μοιάσω στον Υιόν του, να πάρω το έργο που έκανε ο Υιός του στη γη και να το συνεχίσω εγώ, αλλάζοντας και δείχνοντας στους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι ικανός να αλλάξει τον άνθρωπο για να τον κάνει ανώτερο από ό,τι είναι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι εμείς που έρχεται ο Θεός στη ζωή μας και μας αλλάζει, αρχίζουμε πλέον και γινόμαστε δούλοι αυτών που δεν γνωρίζουν τον Θεό μέχρι να τον γνωρίσουν. Υπηρετούμε τους άλλους, όχι απαιτούμε υπηρεσία από αυτούς. Διότι ο Θεός που είπε να λάμψει το φως εκ του σκότους, είναι αυτός που έλαμψε εν τις καρδίες ημών προσφωτισμό της γνώσεως, της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Συστήνει, μας δείχνει τον Χριστό, καλούμε τον Χριστό και έρχεται η δόξα του Θεού δια του Χριστού μέσα μας, λαβαίνουμε Πνεύμα Άγιο και αρχίζουμε μια καινούργια ζωή οδηγούμενα το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό γίνεται τώρα εδώ. Αλλά είναι αυτός που το σκότος που υπήρχε, η άγνοια της αμαρτίας που κάνω, η αδυναμία να τη σταματήσω, ήρθε το φως αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός και μου έδειξε αυτό το οποίο κάνω και εγώ τι έκανα, έκανα προσπάθεια να το πετάξω. Βλέποντας ο Θεός την προσπάθειά μου, με άλλαξε. Δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ εάν αυτή τη στιγμή δεν δω το λάθος μου και δεν συνδιαλλαγώ με τον Χριστό, προσωπικά εγώ. Βλέπουμε εκείνη τη στιγμή τι γίνεται, ένα ταμείο στην Ήπεθρο. Πέφτουν όλοι κάτω και τους μιλάει ο Θεός, οι άλλοι δεν ακούνε τίποτα, ψάχνονται πώς πέσανε. Ο δε Παύλος μιλάει μαζί του και ξέρει πώς έπεσε, γιατί ακούει τη φωνή, βλέπει το φως. Ο μοναδικός από αυτούς, γιατί ήταν το μοναδικό προβατάκι. Εάν δεν συμπεριφέρομαι σαν πρόβατο, δεν θα σωθώ ποτέ, ούτε θα αλλάξω. Αλλά το προβατάκι τι λέει, τι θες να κάνω, που περνά από το χέρι μου. Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς. Και όταν του λέει εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο εσύ διώκεις, αυτομάτως κατάλαβε ότι αν διώκεις λέει αυτούς, διώκεις εμένα. Ότι είναι σε λάθος θέση. Και του λέει θέλω να αλλάξω θέση, πες μου τι θες να κάνω. Έτσι λοιπόν, ο φωτισμός αυτός που περνάει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι η γνώση της αμαρτίας το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι ο Θεός έχει δυνατότητες να βοηθήσει τον άνθρωπο να αλλάξει τελείως. Και η πίστη αυτή κάνει αυτή τη μοναδικότητα στον άνθρωπο. Να παίρνει μια καινούργια ζωή, να αναγεννιέται εκείνη τη στιγμή και να αρχίζει μια καινούργια πορεία. Και μας το λέει πολύ καλά, φωτίστηκε λέει από τη γνώση της δόξης του Θεού, αλλά μας συστηνέστησε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε και μας έδειξε πως θα νικήσουμε. Θαρσείτε, διότι εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Ποιος είναι ο κόσμος? Το οργανωμένο της αμαρτίας που έχω μέσα μου. Έχουμε δε το θησαυρό του ούτως εωστράκι να σκεύει. Τώρα εδώ μας μιλάει για την ταπείνωση. Δια να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι με εμάς. Από τη στιγμή που μπήκε το φως και ήρθε η γνώση μέσα μου, απέκτησα ένα θησαυρό. Είναι θησαυρός να γνωρίζω το Θεό? Βέβαια. Για να δούμε πόσα security πρέπει να έχω στη ζωή μου για να με προστατεύουν με όλο το κακό που γίνεται εδώ γύρω και αν προλάβουν να με προστατέψουν. Αν όμως έχω τον δυνατό το Θεό μέσα μου, έχει επιλάμψει η δόξα Του και έχω καταλάβει τι είναι και τον αναγνωρίζω πλέον σαν Θεό μου και Κύριό μου, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα γίνομαι ένα με το φως που μπήκε μέσα μου. Μπορεί το σκοτάδι να διώξει το φως? Το ανάποδο γίνεται. Αν σβήσουμε τα φώτα και είναι βράδυ, το σκοτάδι έρχεται. Άρα πρέπει να σβήσουν τα φώτα. Σήμερα υπάρχει σκοτάδι στον κόσμο. Η αμαρτία τρέχει, καλπάζει. Το σκοτάδι έρχεται και ξαπλώνεται πάνω στη γη τάχιστα. Εγώ, αν έχω το φως του Κυρίου στην καρδιά μου δεν είναι θησαυρός αφού με προστατεύει και δεν μπορεί να μαγείξει το σκοτάδι? Τι είναι το σκοτάδι? Η αμαρτία. Ο αιώνιος θάνατος, ο οποίος καλπάζει και καταλαβαίνει τους ανθρώπους όλοι. Όλους, οι οποίοι αλλάζουν τους νόμους. Ο Θεός δεν τα έκανε καλά, τα αλλάζουμε εμείς και με νόμους. Αυτό είναι το σκοτάδι. Γιατί δεν μαγίζει εμένα να με αλλάξει? Γιατί έχω το φως. Έχω το δυνατό μέσα μου, το οποίο δεν μπορεί να μαγείξει τίποτα. Έτσι λοιπόν, μας το λέει πολύ ωραία, ότι αυτό που μπήκε μέσα μας και μας άλλαξε τη ζωή, είναι το φως του ουρανού. Είναι η δόξα του Θεού. Οπότε το φως υπάρχει τώρα. Τώρα έχω εξουσία απέναντι στο σκοτάδι και δεν μαγίζει. Όσους νόμους και να βγάλουν δεν μπορούν να με επηρεάσουν. Γιατί εγώ ξέρω την αλήθεια. Και η αλήθεια η οποία αποκαλύφθηκε με την επέμβαση του φωτός μέσα μου και μένει, είναι αυτή που μου δίνει την ικανότητα και τη δύναμη να μην αγγίξει τίποτα από όλα αυτά που θα κινηθούν επάνω στη γη, και ό,τι και να γίνει, εγώ να λατρεύω τον Θεό του σύμπαντος και να επικοινωνώ μαζί του και να του παραδίδω το ναό του, να το χρησιμοποιεί για να δοξάζεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναγεννηθώ και να ασχολούμαι με τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ασχολούμαι με τα ουράνια. Και μας το λέει πολύ ωραία, αυτά που βλέπονται και αυτά που δεν βλέπονται. Αυτό διαβάσαμε στο τέλος. Αυτά που δεν βλέπουμε είναι αιώνια. Ο ίδιος ο Θεός, δεν μπορούμε να τον δούμε. Αυτός αποκαλύπτεται εις εμάς, όπως αποκαλύφθηκε στον Απόστολο Παύλο. Και αποκαλύπτεται σε ποιους ανθρώπους? Σε αυτά που είναι προβατάκια. Σε αυτά που τον θέλουνε. Σε αυτά που κάνουν αγώνα. Όχι σε αυτά που τον κοροϊδεύουνε. Πώς κοροϊδεύεται ο Θεός? Κάνω αυτά που κάνει ο κόσμος. Αρέσκομαι σε αυτά που αρέσκεται αυτός. Αυτή είναι η οργανωμένη αμαρτία που υπάρχει, την οποία εγώ ξεκολλάω από την ίδια στιγμή που αποκαλύπτεται στη ζωή μου. Ξεφεύγω τελείως. Δεν ακολουθώ τίποτα από αυτά που ακολουθεί ο κόσμος. Αλλά αντιθέτως ακολουθώ ένα άλλο δρόμο που εχάραξε ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο διαβάζω στο λόγο του, και από την άλλη στιγμή και έπειτα γίνεται δρόμος μου. Είναι αυτός που έχει ανοίξει την πόρτα του ουρανού. Και πηγαίνοντας στα ίδια χνάρια που περιεπάτησε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μου έδειξε πώς θα νικήσω τον κόσμο και πώς θα μπω από την πόρτα αυτή μέσα, που είναι ο ουρανός, η αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στη μόνη αλήθεια που δίνει αιώνια ζωή. Αποκτάμε λοιπόν ένα θησαυρό μέσα μας που είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά, όπως είπαμε, το σκεύος είναι οστράκινο. Εδώ τώρα φαίνεται η ανθρώπινη φύση. Δεν υπήρχε η ανθρώπινη φύση? Βεβαίως υπήρχε. Τώρα που έχω το θησαυρό του ουρανού στην καρδιά μου, έχω ανθρώπινη φύση? Βεβαίως έχω. Αλλά τι γίνεται όμως εδώ? Πρέπει να προσέξω μη σπάσει το οστράκινο σκεύος. Αν γυρίσω πάλι στην αμαρτία, θα καταστραφεί το σκεύος αυτό και θα χαθεί ο θησαυρός. Πώς θα χαθεί ο θησαυρός? Χάνει την αξία του ο Λόγος του Θεού για μένα. Όταν ακολουθώ το Θεό, πετάω αυτά που είναι στον κόσμο και κοιτάζω τα αιώνια, όχι τα προσωρινά, τα μάταια δηλαδή, τα πετάω όλα. Όταν όμως πέσω και σπάσει το σκεύος αυτό, δηλαδή ανοίξει η δυνατότητα να το πάρει κάποιος το θησαυρό από μέσα, γιατί αυτός που βάζει το κάλυμα στο κεφάλι του ανθρώπου, το βάζει σκόπιμα για να μην επιλάμψει αυτό το φως, αυτός να μην γίνει θησαυρός ποτέ δικός του. Οπότε σπάζει το σκεύος αυτό, το καταστρέφει γιατί γυρίζει πάλι στην αμαρτία. Η αμαρτία είναι η αστοχία. Οπότε δεν βρίσκουμε στόχο να πάμε προς ουρανό, αλλά γυρίζουμε πάλι στη γη. Ό,τι πετάξαμε κατά καιρούς που ακολουθούμε το Θεό, τα αρχίζουμε και τα μαζεύουμε πάλι. Και γινόμαστε 7 φορές χειρότεροι από ό,τι είμαστε. Γιατί το πνεύμα που βγήκε από μέσα μας, μας ελευθέρωσε ο Θεός, φέρνει λέει άλλα 7. Και γίνεται η ζωή του ανθρώπου χειρότερη από ό,τι ήταν. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν μπορούσε να σωθεί από την αρχή γιατί δεν ήταν πρόβατο, φανταστείτε μετά από 7 που θα έρθουν εναντίον του. Έχουμε λοιπόν το θησαυρό τούτο σε οστράκι να σκεύει, δια να είναι η υπερβολή της δύναμης του Θεού και όχι εξ ημών. Τι λέει ο Παύλος, σε αδυναμία δική μου φαίνεται η δύναμη του Θεού, τελεία. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ένα παιδάκι εδώ πέρα που δεν μπορεί να σηκώσει ένα κιλό και σηκώνει ένα 17 κιλά έτσι. Θα πιστέψουμε ότι είναι από τη δύναμη τη δική του? Όχι βέβαια. Είναι η δύναμη που του δίνει κάποιος άλλος. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Θεός. Οπότε δεν υπερηφανεύεται πόσο δυνατό είναι. Αλλά λέει ο πατέρας μου, ο ουράνιος, το σηκώνει αυτό το βάρος. Έτσι μας λέει τώρα και εδώ. Έχουμε το θησαυρό μες στην καρδιά μας, τον πιστεύουμε και αυτός εκδηλώνεται για να φαίνεται η υπερβολή του Θεού στη δική μας ζωή. Και τώρα βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο ότι αρχίζει πλέον ποιο είναι το δυνατό που φαίνεται στη ζωή του, το οποίο φαίνεται και στη δική μας ζωή. Γιατί του είπε ότι θα περάσει δύσκολα και τον προετοίμασε? Θες να έρθεις μαζί μου, κοίτα τις δυσκολίες θα περάσεις. Όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Ξέρουμε αμέσως ότι θα μας αποβάλουν όλοι οι δίκοι μας. Και θα τα βάζουν και μαζί μας και μας κοροϊδεύουν. Το πρώτο που αρχίζει. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος, τα λέει εδώ. Λέει κατά πάντα θλιβόμενοι. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αναγέννηση, δεν έχει τη χαρά του Κυρίου. Γιατί όλα που θα συνεχίσει από εκεί και πέρα μετά που αναγεννάται, είναι θλίψεις. Τον κοροϊδεύουν όλοι. Τον ειρωνεύονται όλοι. Θέλουν το χειρότερο, να μην πηγαίνει καλά η ζωή του, για να τον κοροϊδεύουν και να του λένε πού είναι ο Θεός σου και όλα αυτά που ξέρουμε. Οπότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα χώρο θλίψης. Αλλά παράλληλα μπαίνει και σε ένα άλλο χώρο χαράς. Γιατί έχει θησαυρό στην καρδιά του μέσα. Εξωτερικά έχει θλίψη, αλλά εσωτερικά έχει θησαυρό. Τον οποίο αναγνωρίζει, ο μόνος που αναγνωρίζει την απόλυτη αξία του. Και χαίρεται γι' αυτό. Χαίρεται γιατί οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Γιατί ο Θεός έκανε κάτι ιδιαίτερο μαζί του. Και αυτό που σε στείλει στους άλλους, ζητήστε να λάβετε κι εσείς. Αλλά αφού δεν πιστεύουν, πώς θα ζητήσουν? Και έτσι μένουν στο σκοτάδι το απόλυτο. Ενώ αυτός ο οποίος ακολουθεί το Θεό μένει στο απόλυτο φως. Και λέει, κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Υπάρχει ο καρπός. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και το έχει μόνο αυτός που είναι προβατάκι, που πίστευσε στον Χριστό, εμπήκε το φως μέσα του, το οποίο δεν αφήνει πλέον να περάσει το σκοτάδι στη ζωή μου. Δεν αφήνει να περάσει στεναχώρια. Γιατί έχω τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο δεν είναι επειδή κέρδισα κάτι, αλλά επειδή ο ουρανός εμπήκε μέσα μου, δια της πίστεως. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά δεν στεναχωριόμαστε, γιατί έχουμε τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Απορούμενοι με αυτά που μας κάνουν, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Γιατί έχω ζωντανό το Θεό μέσα μου. Έχω την ειρήνη Του, τη χαρά Του και την αγάπη για αυτούς που μου δημιουργούν προβλήματα. Οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει ο εχθρός. Αν δεν μπει κακία μέσα μου, δεν μπει μίσος, για να μπορέσει το περίσσεμα της καρδιάς να βγουν από τα χείλη, να βρίζω όπως με βρίζουν, να κατηγορώ όπως με κατηγορούν, δεν μπορεί να δουλέψει το σκοτάδι. Καταλάβατε? Γι' αυτό δεν απελπίζουμε. Γιατί έχω το θησαυρό μέσα μου. Έχω τον ουρανό. Και δεν αφήνω να περάσει τίποτα από αυτά τα οποία δεν αρέσουν στο Θεό. Οπότε με βοηθάει και τα ξεπερνάω όλα αυτά. Αυτό λέει τώρα εδώ. Διωκόμενοι, αλλά δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Όχι εγκαταλειπόμενοι. Ενώ όλος ο κόσμος δεν μας θέλει. Είμαι στο γραφείο, έχω 20 άτομα γύρω μου και θέλουν να πούνε τα σόκιν τους και τα διπλά τους εκεί και εμποδίζω. Οπότε μου λένε, δεν έχεις να φύγεις σήμερα να πας να κάνεις καμιά δουλειά έξω επάνω? Λέω όχι. Λέει, για κοίταξε, μήπως έχεις καμιά δουλειά να κάνεις. Εγώ καταλαβαίνω που το πάνε αυτοί. Να φύγω για να έχουν τη δυνατότητα να τα πούνε. Γιατί δεν τα λένε όσο είμαι. Γιατί υπάρχει αυτός ο θησαύρος μες στην καρδιά μου. Υπάρχει η παρουσία του Θεού, η οποία τι κάνει, δεν τους αφήνει να χαρούνε με αυτά που θα λένε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Διωκόμενοι, αλλά δεν μας εγκαταλείπει ο πατέρας μας, γιατί γεννήκαμε παιδιά του. Καταβαλώμενοι, με αυτά τα οποία κάνουν μας γκρεμίζουνε, αλλά ουσία πολύμενοι, αλλά δεν χανόμαστε. Μας σηκώνει πάλι ο Θεός. Μπορεί κάποια στιγμή με όλο αυτό το κακό που γίνεται να πεις καμιά λέξη ή κάτι άλλο. Έρχεται ο πατέρας, σου δείχνει ότι δεν είναι καλό αυτό, μετανοείς, ενώ έχεις πέσει με αυτό που είπες, σηκώνεσαι. Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Παρουσιάζει ο Παύλος αυτό το οποίο περνάει. Γιατί το παρουσιάζει? Για να καταλάβουμε και εμείς ότι ο ίδιος δρόμο θα ακολουθήσουμε. Για να δούμε παρακάτω. Πάντοτε την έκρωση του Ιησού περιφέρομαι εν το σώματι. Δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών η ζωή του Ιησού. Δεν πρόκειται ποτέ να φανεί κάτι από το Θεό που μου έχει δώσει, εάν εγώ δεν καταδικάσω το σκοτάδι και το εμπόδιο που υπάρχει. Πρέπει να κρατήσω το θησαυρό και να αποποιηθώ, όπως είπαμε στην αρχή, όλο το κακό το οποίο εζούσα κάποτε. Δεν θα με επηρεάζει. Μου έχει δώσει μικρή δύναμη ο Θεός τώρα και δεν τα καταφέρνω απόλυτα. Ναι, αλλά θα συνεχίσω μέχρι να μεγαλώσει η δύναμη και να τα καταφέρω απόλυτα. Δεν θα σταματήσω. Θα αδρανοποιηθώ επειδή είμαι αδύνατος ή επειδή δεν έρχεται όπως το θέλω αυτό που ζητάω από το Θεό. Αλλά θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Διότι εμείς οι ζώντες παραδόμηθα πάντοτε εις το θάνατο δια του Ιησού για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εις τη σάρκα μας, που είναι θνητή. Καταλαβαίνουμε τώρα λοιπόν ότι ο Χριστός δεν πέθανε ένα θάνατο στο σταυρό. Για προσέξτε το αυτό. Δύο θανάτους πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Ο πρώτος θάνατος ήταν με τη σάρκα, εδώ. Αποποιήθηκε τη ζωή των ανθρώπων και ακολούθησε μια ζωή που άρεσε στο Θεό, οπότε επέθανε ως προς τον κόσμο που λέει ο Παύλος. Έτσι πεθαίνουμε και εμείς κάθε μέρα, καθώς ακολουθούμε τον Κύριο και αυξάνουμε πνευματικά. Ζώντες παραδεδόμεθα πάντοτε εις το θάνατο, δηλαδή στο θάνατο ως προς την αμαρτία. Πεθαίνει η αμαρτία στη ζωή μας και φανερώνεται. Καθώς πεθαίνει η αμαρτία και τα κουσούρια μας φεύγουν ένα-ένα, από την άλλη στιγμή και έπειτα, έρχεται πλέον από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και φαίνονται οι αρετές του ουρανού. Η αγάπη του για τους ανθρώπους, η υπηρεσία προς τους ανθρώπους, η υπομονή του, η ειρήνη του, η χαρά του, όλα αυτά έρχονται και μεταφέρονται στο δικό μας το σώμα και στο δικό μας τρόπο ζωής. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ώστε όμεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, αλλά και η ζωή ταυτόχρονα του ουρανού ενεργεί μέσα μας. Όσο βγαίνουμε και πεθαίνουμε στον κόσμο, τόσο περισσότερο ο εαυτός μας ανασταίνεται και επικοινωνεί με τον ουρανό. Έχοντες δε αυτό το πνεύμα της πίστεως, κατά το γεγραμμένο το λόγο του, ο οποίος λέει «επίστευσα, διό και ελάλησα», πιστεύουμε λοιπόν στο Θεό και τι κάνουμε, μιλάμε για το Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μιλάμε από τους άμβονες, μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο, κατηδία, μιλάμε στους δρόμους, όπου και να βρεθούμε. Και εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και λαλούμε. Εξεύροντες, ο Αναστήσας τον Κύριο Ιησού θέλει αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και παραστήσει με θυμόν, διότι τα πάντα είναι δια σας έτσι, γιατί επερίσεψε η χάρις του Θεού και έτσι η ευχαριστία των πολλών ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό ευλογεί το Θεό και χαίρεται ο ουρανός. Όσο περισσότεροι πιστέψουν τόσο περισσότερη δοξολογία, ευχαριστία θα γίνεται κάθε μέρα για το πρόσωπο του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνομαι, συνεχίζει πάλι αυτό, το λέει και στην αρχή, δεν αποκάμνει ο άνθρωπος που έχει τον Χριστό στην καρδιά του. Γιατί δεν αποκάμνει? Γιατί έχει τη δύναμη. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Άμα έχω τη χαρά του Κυρίου, έχω δύναμη. Η δύναμή μας είναι η χαρά του Κυρίου στην καρδιά μας. Υπάρχει ο Θεός, τον έχω ζωντανό μέσα μου και γι' αυτό συνεχίζω να κάνω το θέλημά Του, για να μπορεί να επεκταθεί ο ουρανός περισσότερο στη ζωή μου και να μην αναλάβει μόνο εμένα, να σώσει την οικογένειά μου, τη συγγενειά μου και όλους γύρω μου. Για τούτο δεν αποκάμνομαι, αλλά εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός ταυτόχρονα ανανεούται καθεκάστη ημέρα. Άρα ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Γιατί δεν πεθαίνει? Από τη στιγμή που πίστεψε στον Ιησού Χριστό, γίνεται μετάβαση από το σκοτάδι στο φως, από το θάνατο τον αιώνιο στην αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν ανανεώνεται ο εσωτερικός, η πίστη αυξάνει στην καρδιά του ανθρώπου, ενώνεται με τον ουρανό, με την πίστη, και όλα αυτά τα οποία περνάει, ακόμα και ότι γερνάει το σώμα του, δεν τον επηρεάζει. Γιατί ξέρεις, σε λίγο θα πάρει το αιώνιο σώμα. Οπότε η χαρά του είναι ανυπέρβλητη. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Τι λέει τώρα εδώ, παιδιά? Λέει πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Μας λέει εδώ ότι όλος ο κόσμος είναι εναντίον μας. Και όμως αυτό το λίγο των θλίψεων που περνάμε, βλέπουμε ότι ο Κύριος το έχει στη διάθεσή Του και μπορούμε κάλλιστα, το μιλάει ότι είναι λίγη, λέει, αυτή η θλίψη. Αν πάμε 997 σελίδα το έψιλον κεφάλαιο Ρωμαίος, λέει στο 3, έψιλον 3, και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα. Για κοιτάξτε αυτό το σκαλοπάτι που ανεβαίνει τώρα ο Απόστολος Παύλος. Καυχόμεθα, επειδή υπάρχει αυτή η αδυναμία των ανθρώπων να μας πείσουν να γυρίσουμε πίσω, αλλά εμείς θλιβόμεθα. Γιατί λυπόμαστε αυτή την κατάσταση που υπηρετούν. Και καθώς λυπόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους καυτηριάζουμε, ούτε τους μιλάμε άσχημα, αλλά τους μιλάμε ο Θεός να τους ευλογήσει για να τους ανοίξει να καταλάβουν τα πράγματα όπως και εμείς καταλάβαμε. Αυτό τι γίνεται? Μας δίνει την ικανότητα, λέει, η θλίψη αυτή που περνάμε, που όλοι δεν μας αποδέχονται αλλά μας κοροϊδεύουν, εργάζεται, λέει, υπομονή. Ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι χρειάζεται την υπομονή, ζητάει από το Θεό, την παίρνει και κάνει υπομονή με ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή του, μέχρι να επέμβει ο Θεός. Αν δεν εμπιστευτούμε το Θεό, δια της υπομονής πώς θα επέμβει? Η υπομονή λοιπόν είναι αυτή που δοκιμάζεται όταν περνάμε δύσκολα, την ελαφρά θλίψη που λέει. Η δοκιμή όμως αυτή τι κάνει? Ενισχύει και αποκαλύπτει την ελπίδα που έχουμε στο πρόσωπο του Θεού. Θυμάστε τι είχαν πει την Κυριακή από τον Ισαΐα? Αν χαθεί η ελπίδα, πεθαίνει ο άνθρωπος πνευματικά. Εδώ όμως τι γίνεται? Η υπομονή μας ανανεώνει την ελπίδα στις υποσχέσεις του Θεού. Και η ελπίδα, τι γίνεται, που είναι στο πρόσωπο του Θεού, δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο. Δεν το κάνει να ντραπεί. Δεν έχουμε καταστάσεις όσο ζούμε εδώ, αλλά αλλάζουν γιατί επεμβαίνει ο Θεός. Μετά το πειρασμό επεμβαίνει για να μπορούμε να το ανεχόμαστε και να μπορούμε να προχωράμε πνευματικά. Οπότε βλέπουμε υπάρχει τώρα μηχανισμοί οι οποίοι δουλεύουν εις τον άνθρωπο ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό, τον πιστεύει και συνεχίζει τον αγώνα. Η δε ελπίς δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού εχέεται στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου που δίδεται σε μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλο το έργο της ζωής μας το κάνει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Και το κάνει σε ποιους? Εις αυτούς που φυλάνε το θησαυρό του σε οστράκι να σκεύει. Ξέρω ότι δεν μπορώ να συμπεριφερθώ όπως συμπεριφέρεται ο άλλος εναντίον μου. Θα μου πει μια άσχημη κουβέντα. Δεν μπορώ να του πω άσχημη κουβέντα. Βλέπουμε τον άγγελο ο οποίος θέλει να πάρει το σώμα του Μωυσέως να το θεοποιήσει και να το προσκυνάνε οι Ισραηλίτες και έρχεται σε αντιπαράθεση με τον άγγελο του Θεού. Ο οποίος άγγελος του Θεού, ο άλλος του λέει ό,τι θέλει και πετάει το άγγελο του Θεού και του λέει ο Κύριος μου να σε επιτιμήσει. Είναι ύβρις αυτή? Ναι. Πνευματικός είναι ύβρις. Δεν μολύθηκε ο άγγελος να απαντήσει το ανάλογο με τον άγγελο του διαβόλου, αλλά του λέει ο Κύριος μου να σε επιτιμήσει. Τον επιτίμησε, τελειώσαν όλα. Τι πάει να πει επιτίμηση? Ο Θεός δεν έχει μαχαίρια ή πολυβόλα ή πυράβλους. Ένα λόγο λέει και γίνονται όλα. Ένα λόγο είπε και έγινε όλη η γη. Στην μορφή που είναι σήμερα. Είπε ένα λόγο και έγινε ο ουρανός. Ο λόγος είναι αυτός που εκτελείται σε ό,τι θέλει ο Θεός. Και αυτός ο λόγος κατοικεί στην καρδιά μου. Έλαμψε ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Κατάλαβα αυτό το λόγο, ο οποίος κατοικεί μέσα μου. Είναι θησαυρός μου, αλλά παράλληλα είναι φυλακάς μου. Είναι ο παρηγορητής μου. Είναι η δύναμής μου. Είναι το φρούριό μου. Είναι η χαρά μου. Είναι ό,τι πολύτιμο έχω. Από όλα αυτά, τι βλέπω σαν άνθρωπος? Τίποτα. Αλλά τα βλέπω διαπίστεως, αν ζω διαπίστεως, οπότε υπάρχουν διαπίστεως, γιατί είναι τα ουράνια αυτά τα οποία με συστήνουν στον εχθρό και δεν μπορώ να μ' αγγίξει. Γι' αυτό λοιπόν δεν αποκάμει ο άνθρωπος, αλλά εάν κεφθύρεται η σάρκα και πάμε προς τη δύση μας, επειδή έχουμε την αιώνια ζωή και έχει πλημμυρίσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και μας τη συστήνει και μας τη δείχνει διαπίστεως, τόσο ο άνθρωπος ανανεώνεται εσωτερικά. Φθύρεται εξωτερικά, ανανεώνεται εσωτερικά. Τι πάει να πει αυτό? Επικοινωνία με τον ουρανό και είμαι έτοιμος να με καλέσει για να πέσω στην αγκαλιά του και να ζήσω αιώνια. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα από τη ζωή του ανθρώπου. Διότι η προσωρινή ελαφρά θρύψη εργάζεται λοιπόν αιώνιο βάρος δόξης, επειδή εμείς δεν βλέπουμε εις τα βλεπόμενα, τα οποία μας απογοητεύουν. Ένα από τα βλεπόμενα είναι για το πρόσωπό μου. Πάω στον καθρέφτη να πληθώ το πρωί και βλέπω ότι γέρασα. Τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, πώς καταλαβαίνω αν έχω θησαυρό στην καρδιά μου? Ο θησαυρός μου πρώτα ήταν η υγεία μου, τα νιάτα μου εδώ και όλα αυτά που ο κόσμος έχει. Αντικαταστάθηκε με το καινούριο θησαυρό, που είναι ο Λόγος του Θεού και οι υποσχέσεις του που είναι αιώνιες και ο ουρανός ο οποίος αποκαλύπτεται στη ζωή μου καθημερινώς. Αν βλέπω λοιπόν τα φαινόμενα και στεναχωριέμαι, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, κάτι δεν πάει καλά με το θησαυρό. Έχω αφήσει τον εχθρό και μου έχει κλέψει κάτι από εκεί. Εάν όμως βλέπω στα εξωτερικά φαινόμενα αυτά και δεν με επηρεάζουν και χαίρομαι, τότε ο θησαυρός που έχω στην καρδιά μου είναι ενεργός, έχει επικοινωνία με τον ουρανό και γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ τα μη βλεπόμενα να επηρεάσουν τη ζωή μου ανάποδα, αλλά θα με κάνουν αυτά που βλέπω να μην με επηρεάζουν. Γιατί θα μου θυμίζουν το θησαυρό τον οποίο έχω και τον ουρανό που με περιμένει με την αγκαλιά του Κυρίου ανοιχτή. Καταλάβατε τι γίνεται? Αυτό λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ μας λέει ότι στη ζωή μας θα έρθουν κάποια στιγμή δυσκολίες απέσιες. Δεν θα πηγαίνει τίποτα καλά. Γιατί θα ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος ενάντιό μας. Πόσες φορές το έχουμε νιώσει αυτό? Για μιλήστε σε ένα χώρο που υπάρχει απιστία για το Θεό. Θα ξεσηκωθούν όλοι. Εχθροί που θα έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους θα ενωθούν και θα έρθουν εναντίον σου. Για να πει το κοντό και το μακρύ του ο καθένας. Η εξυπνάδα το ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτό το ζούσαμε πολύ συχνά αυτό. Ό,τι λοιπόν και να κάνει ο εχθρός εναντίον μας δεν μπορεί να επηρεάσει το αιώνιο που έχουμε, γιατί είναι ο Θεός ο ίδιος. Αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Γελιοποιούνται. Και κάποια στιγμή θα δεις ότι από όλους αυτούς που ξεσηκωθήκανε και ξεχυθήκανε εναντίον σου, θα χωριστούν σε ομάδες και θα έρθει κάποια στιγμή κάποια ομάδα από αυτούς, θα σου πει, αδελφέ Παντελάκη, συγγνώμη. Αυτά που είπαμε δεν έπρεπε να τα πούμε. Αλλά επηρεαστήκαμε από τους άλλους. Είναι αυτό που έγινε όταν φωνάζανε Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Επηρεαστήκαν από όλους και αυτοί που ευεργετηθήκανε. Αλλά μετά μετανοήσανε. Τι είπανε στον Πέτρο? Τι να κάνουμε, λέει τώρα, ναι, εμείς το σκοτώσαμε. Τι να κάνουμε, λέει, μετανοήστε και ζητήστε από τον Θεό να σας συγχωρέσει και θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο και θα προχωρήσετε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν λύσεις. Δεν αποβάλλει ούτε απορρίπτει ο Θεός κάποιον που πέφτει πνευματικά. Αλλά τον περιμένει να επιστρέψει. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, αν έχουμε το θησαυρό σε οστράκι να σκεύει, πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί αν αυτή τη στιγμή κρατήσω κουσούρια από τον παλαιό εαυτό μου, δεν θα μπορέσει να μείνει ο θησαυρός. Γιατί το σκεύος είναι διάτρητο. Μπαίνει και βγαίνει ο κόσμος. Το θέλημα του κόσμου. Η αμαρτία του κόσμου μπαίνει βγαίνει. Πρέπει να κλείσω. Ναι, με ένα αδύνατο το σκεύος. Ναι, είναι όστρακο, είναι χώμα και μπορεί να σπάσει με οτιδήποτε. Αλλά έχω το δυνατό που το φυλάει. Εάν τον σέβομαι το δυνατό, εάν τον αγαπάω το δυνατό και αν αγωνίζομαι μέσα μου να μείνει ο δυνατός. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.